Goeiedag. Vandag is ons hier in ons programma Genesis by die 17e hoofstuk en ons het uiteindelik in 3 afdelings verdeel. Ons gaan nou vandag met mekaar gesels van vers 10 af tot by vers 27. En as ons dit nou lees, dan sal u daar 'n baie bekende saak raak lees. Daar staan: dit is die verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Nou, hierdie hele saak van die besnydenis kan 'n mens vreeslik ingewikkeld maak, maar ek wil eers vir u die agtergrond gee. In die lig van alles wat ons tot nou toe oor God se verbond met Abraham gehoor het, kan 'n mens eintlik nie anders nie as om te bely: alles is genade, onverdiende guns alleen. Onthou jy nog daardie ou lied wat ons altyd gesing het? Dat God hom in liefde na sonder mense toe neerbuig. Dit is genade, hoor. Dat hy homself as die Almagtige vir daardie mens aanbied. Dit is genade. Dat hy 'n mens op sy naam roep en vir hom sê, ek wil vir jou 'n nuwe naam gee. Dit is genade. Suiwer genade, nie waar nie? Ons het oor al daardie aspekte gepraat in die vorige programme. Die een wat my miskien die meeste in die hart gegryp het, is dat die Here gesê het, ek sal selfs ook jou kinders vir my rekening neem. Dit is genade. Dat hy vir Abraham ook gesê het, terwyl hy nog geen kinders gehad het nie, dat hy hulle insluit in sy verbondsooreenkoms met hulle. Dat God waarlik sonder mense so kan lief hê, is my elke keer oorweldigend as ek dit in die woord van die Here lees. Maar daarmee is die bewyse van God se genade selfs nog nie uitgeput nie, hoor. God weet dat hy met mense te doen het. Mense soos jy en ek, wat so graag wil sien, wat graag wil ervaar, wat graag iets wil belewe. Onthou jy die spreekwoord wat sê, glo is sien. As ek nie regtig sien nie, dan wil ek nie glo nie. En daarom kom die Here nou die mens verder tegemoet. Hy maak sy onsigbare genade aanbod nou so bietjie, wat sal ek sê, so bietjie sigbaar. Die genade wat aanvanklik net in belofte woorde bestaan het, die genade wat net uitgespreek is, dat die Here vir hom 'n nageslag gaan gee, dat die Here vir hom gaan sorg, dit kry nou wat ek sou noem sakramentele waarde. Wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is 'n sigbare teken en 'n seël van dit wat God vir jou aanbied wat jy nie kan sien nie. Die sigbare teken en seël van God se onsigbare genade, as jy wil. So, nou lees ek vir jou by vers 9 en vers 10 uit Genesis 17, want hier het ons dit baie duidelik uitgespel. Verder het God gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en aan hulle nageslagte. Dit is die verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Nou in Genesis, hier by die 10de tot by die 11de vers, wat ons die vorige keer oor gepraat het, word nou verduidelik dat mense by God se verbondsgenade betrokke is. Maar in hierdie verse word dan gesê dat hulle op 'n baie definitiewe manier 'n teken van die Here ontvang. Ons het reeds ook gesien dat God se verbondsgenade ten opsigte van 'n gelowige se nageslag 'n baie groot verantwoordelikheid op die gelowige plaas. Die verbondsopdrag wat ons nou hier het in vers 9 tot 11, waar daar nou 'n teken gegee word, naamlik die besnydenis wat toegepas moet word, vorm 'n deel van hierdie groot verantwoordelikheid. Hierdie duidelike opdrag tot die gehoorsame toepassing van die besnydenis, dit is wat ons in Ou-testamentiese terme sou noem die sakrament van die verbond in die Ou-testament. Ek wil nou graag net eers, voordat ek hierna terugkom, 'n paar algemene opmerkinge maak oor hierdie belangrike saak van die besnydenis, want mense dink soms dat die besnydenis vir die eerste keer deur die Here ingestel is toe hy dit as teken, as verbondsteken vir Abraham gee hier in Genesis by die 17de hoofstuk. En dit is natuurlik nie so nie. Die instelling van die besnydenis as teken van die verbond kry ons wel in Genesis 17, en daar is die rolspeler in die ooreenkoms teenoor die Here Abraham. Maar wat interessant is, is dat het ook nie daar opgehou het nie. As jy die res van Genesis 17 gaan lees, tot by die einde, by vers 27, dan sê jy ontdek, Abraham moes ook sy slawe besny. Die seentjies van Abraham se geslag moes van toe af op die 8ste dag van nageboorte moes hulle besny word. Jy sal dit ook kry in Levitikus 12 en selfs in Filippense 3 by die 5de vers word daarna verwys, al het hierdie dag op die Sabbat geval. Dit is 'n interessante gegewe, hè? En jy kan ook gaan kyk in Johannes 7 by vers 22 en 23. Nou is die vraag natuurlik, wie het die mense besny? En dit was gewoonlik die vader van die huishouding wat dit gedoen het. In geval van nood kon die moeder dit ook gedoen het. U sal 'n voorbeeld daarvan kry in Eksodus 4 by die 25ste vers. Nou in die latere Jodendom het hulle 'n aparte persoon gehad om die werk te verrig. Hy is genoem Mogeel. Op die dag van die besnydenis dan het hulle die kind 'n naam gegee. Ten minste, dit was die gewoonte in die tyd van Jesus se geboorte. Jy kan die verhaal gaan lees in Lukas 1 by vers 59 en ook by Lukas 2 vers 21. Die besnydenis het ook by ander volkere voorgekom. Daarom het ek net nou 'n opmerking daaroor gemaak. Die feit dat dit in Genesis 17 as 'n teken gegee is vir Abraham by die verbondsluiting, beteken nie dat dit nie by ander volkere voorgekom het nie. Kom ek noem vir u volkere, byvoorbeeld die Egiptenare, of die Midianiete, die Ammoniete, die Edomiete, baie van die mense wat in daardie omgewing gewoon het, soos ook die Moabiete en die Fenisiërs selfs, die Arabiere, het ook hulle mense besny. Somtyds om godsdienstige redes, ander tye om ander redes. Maar in Israel het dit 'n baie besondere betekenis gehad, naamlik die van die verbondsteken. Die teken van die feit dat God met Abraham 'n verbond opgerig het. En dat sy nageslag daarin gedeel het, daarom is die seentjies ook besny. En dan is persone op 'n besondere wyse deur die besnydenis in die gemeenskap van Israel opgeneem. Met ander woorde, dit was die uiterlike teken. Alhoewel die seentjies het nie verstaan het nie, hulle kon nie glo nie, hulle was nog te klein. Dit was die uiterlike teken wat die Here gegee het, dat hy ook die kinders ingeskakel het in die verbond, sodat hulle dan ook daarmee die reg ontvang het om aan die eredienste van destyds te kon deelneem. Deur die besnydenis is hulle dus ingelyf in Israel. U kry dit in Eksodus 12 vers 48, en sal ook daarvan iets lees in Numeri 9 by die 14de vers. Vir Israel was die besnydenis dan wel die teken van wyding aan God. Ek sal nou nog 'n bietjie hieroor gesels. Maar hulle, en dit is 'n baie belangrike aspek, luisteraars, ook die Israeliete moes innerlik aan God behoort. Jy moenie dink dat hulle nou maar net besny is as seentjies, maar hulle kon nou maar net lewe soos wat hulle wil nie. Dit het gegaan oor 'n innerlike saak. Ek sal vir u voorbeelde noem, u kan maar dit net neerskryf en self gaan lees terwyl van die tyd. Want daardie voorreg het hulle eers gehad wanneer, soos die Ou Testament dit uitdruk in die Hebreëus, wanneer die hart besny is. Gaan kyk maar in Deuteronomium 10 vers 16 of 30 vers 6. Of jy kry die gedagte ook in Jeremia 4 by vers 4 of Jeremia 9 25 en 26 en dan selfs ook in Esegiël 44 by die 7de vers kry die gedagte. Dit was die ware besnydenis. Met ander woorde, dit moes hulle herinner ook aan hulle, as jy dit so wil noem, hulle innerlike of hulle geestelike verbintenis met die Here. Hulle moes in hom glo en daardeur geregverdig word. Gaan kyk maar Romeine 4. In die Nuwe Testament word in meer as een sin oor die besnydenis gepraat. Dit was ongelukkig, was dit 'n twisappel tussen Christene. Maar ek wil graag net vir jou 'n voorbeeld of twee noem waar dit reeds in die Nuwe Testament aangedui word as 'n saak waaroor Christene met Jode verskil het. Want daar word selfs in die Nuwe Testament baie spesifieke gevalle genoem waar die hele saak van die besnydenis 'n twisappel geword het tussen Christene onderling. Wat nog te sê van tussen Christene en Jode? Want onder Christene was daar diegene wat daarop gestaan het dat mense wat uit die heidendom tot bekering kom, hulle moes laat besny. Want dit sou vir die Christene die bewys wees dat hulle hulle gestel het onder die wet van Moses. Nou so 'n voorbeeld kry jy in Handelinge 15 by vers 5. Maar die interessante is dat die apostel Paulus hom met alle mag teen hierdie eis wat deur sommige gelowiges gestel is, verset het. Gaan lees dit gerus in Handelinge 16 vers 3, selfs ook in Galasiërs 2 vers 11 tot 16 en Galasiërs 5 vers 2 en 3. Ek wil nog een voorbeeld noem. Op wat ons soms vandag 'n bietjie beskrywe as die sinode, wil ek sê op die sinode van die apostels, hier sal daardie groot kerklike vergadering, want dit is eintlik wat dit was, kry in Handelinge 15 van vers 6 tot by vers 29, word die eis wat gestel is van die Jode Christene afgewys. Met ander woorde, daar word dan ook gevra dat die mense wat Jode was of wat uit die heidendom tot bekering gekom het, dat hulle almal besny moet wees. Maar uiteindelik word dit afgewys en waaruit ons dus die afleiding kan maak dat veral die apostel Paulus sê dit hoef nie meer gehandhaaf te word nie. Maar kom ons kom nou terug na ons gedeelte. Wat beteken hierdie sakrament van wat die Here ingestel het nou eintlik? Waarom is dit so belangrik? En hoekom moet ons presies verstaan wat die wil van die Here daarmee was? Hoe is God se verbondsliefde daarin in hierdie saak, hierdie aksie, hierdie opdrag van die besnydenis teenwoordig? En ek sou sê, ek dink die besnydenis was 'n teken van drie belangrike sake. Die teken van inlywing. Die besnydenis, dink ek, is allerweë beskou as die uiterlike teken van inlywing of toetrede tot 'n bepaalde gemeenskap of groep mense, veral in die Jodendom destyds. En die besnydenis het dan toegang verleen tot 'n baie eksklusiewe groep mense, naamlik die Jode. Dit was die verbondsgemeenskap, die Ou Testamentiese kerk van God, as jy wil. En hierdie gedagte van inlywing of toetrede is maar net 'n bevestiging van vers 7. Waar God in soveel woorde sy verbondsgenade vir Abraham se kinders aanbied. Wanneer hy baie spesifiek daar sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en alle hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Met ander woorde, die besnydenis was in eerste plek 'n teken van inlywing. Tweedens was die besnydenis ook meer as bloot net 'n teken van inlywing. Dit was 'n baie belangrike teken om reiniging of afsondering aan te dui. En ek dink dat dit veral die sentrale boodskap was van die sakrament, naamlik dat mense daardeur as het ware gereinig word. Met ander woorde, alleen diegene wat gereinig is, kan in God se verbond ingesluit word. Daarom het die profete byvoorbeeld gepraat van mense se harte wat besny moes word. Die uiterlike teken van die besnydenis moet voltrek word in 'n hartsverandering en vernuwing. Met ander woorde, die profete sê vir hierdie mense dat help niks as jy besny is, maar jou harte lewe nog op 'n ou manier nie. Luister byvoorbeeld na Deuteronomium 30 by die 6de vers. Daar staan: "En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê." So dit gaan uiteindelik daaroor dat dit moet dui op die innerlike geloofsband wat daar bestaan tussen die persoon en die Here. Ek het gesê die besnydenis dui veral op drie betekenisse, naamlik op inlywing, op reiniging, maar in die derde plek dan. Die besnydenis is 'n verbondsteken wat met bloedvergieting gepaard gegaan het. Dit wil dus sê, om met God in gemeenskap te lewe en by God se kerk ingelyf te word in die Ou Testament, om verbondsmens te wees. Dit kan alles gebeur net as daar eers bloed gevloei het. Nou, in die Ou Testament ook was bloed te gelykertyd 'n teken van dood en van lewe. Dit is die teken van dood as God straf oor sonde. En ook van die feit dat iets of iemand in die sondaar se plek gedood moet word, sodat hy kan lewe. As ons nou as Nuwe Testamentiese gelowiges daarna kyk, en ons praat oor die verbond, of ons nou praat oor die ou verbond of oor die nuwe verbond, dan kan ons nie sinvol daaroor praat, tensy ons dit met die kruis van die Here Jesus in verband bring nie. Wanneer ons by die kruis staan, en ons kyk terug in die heilsgeskiedenis, terug in die tyd van Abraham, dan het ons met die ou bedeling te make. Nie waar nie, daarom praat die Bybel ook van die ou verbond. Maar as ons vorentoe kyk, met ander woorde, as ons kyk in die rigting van die Here Jesus, as ons kyk in die rigting van sy wederkoms, dan het ons te make met die nuwe verbond, te make met die nuwe bedeling, wat aangebreek het met die koms van die Here Jesus. 'N mens kan net in 'n verhouding met God staan, mits jy met hom versoen is. En versoening met God is alleen moontlik deur die tussenkoms van 'n offer. Ons skuldige bloed moet gestort word ter wille van skuld en sonde. En daarom, in die Ou Testament, is daar dan gebruik gemaak van bloedige offers, met ander woorde, diere is geoffer, en hulle bloed is gegiet, so die dier is dood, maar dit het die lewe, geestelike lewe, vir die een wat die offer gebring het, tot gevolg gehad. Dit is alleen deur bloedvergieting, waar daar versoening met God plaasvind. En aan die kruis van die Here Jesus, word daar op 'n volkome manier aan hierdie verwagting, aan hierdie Bybelse eis, voldoen. Die belofte word werklikheid. Jesus is die volmaakte offer. Deur sy offerdood word ons met God versoen. Nou nie meer deur die bloed van beeste of skape nie, maar deur die bloed van die enigste een wat ooit gekom het wat sondeloos was, deur die offerdood van Jesus Christus. Deur sy offerbloed word ons van ons sondes gereinig. Daarom lees ons self soms 'n Ou Testamentiese teks soos die van Jesaja 53 vers 5. Lees ons reeds daar in iets van wat die Here Jesus kom doen het. Ek lees dit vir jou. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Met ander woorde, in die Ou Testamentiese bedeling is vooruitgewys na iemand wat nog geslag moes word. As Nuwe Testamentiese gelowiges verstaan ons dus 'n uitspraak soos daardie as van toepassing op die Here Jesus. Hy het gekom. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat van ons vrede aanbring was op hom. Ons sê dus dat in 'n uitspraak soos daardie in die Ou Testament in Jesaja 53 sien ons 'n vooruitsegging van die Here Jesus. Kom ek sê dit nog beter? Ons kan wanneer ons op daardie uitspraak van die profeet terugkyk in die geskiedenis, sê daardie uitspraak geld ook ten opsigte van die Here Jesus. In die ou bedeling is daar dus vooruitgewys na 'n offerlam wat nog geslag moes word. In die nuwe bedeling word teruggewys na die offer wat alreeds deur die Here Jesus gebring is aan die kruishout van Golgotha. Nou wil ek net 'n paar gedagtes met u wissel oor 'n moontlike vraag. Wat het dit nou eintlik met die besnydenis te maak? Net mooi alles, want die besnydenis het verbygegaan. Hoekom? Omdat die dinge waarheen dit verwys het, nie meer ter sake is nie, of miskien omdat die verbond tussen God en mens nie meer volgens dieselfde terme beklink word nie? Nee. Nee, die besnydenis het verbygegaan, omdat dit altyd erken en ervaar is as 'n teken van verwagting. Maar by die kruis is daar aan die volwagting voldoen. En daarom vind die gekruisigde Jesus dit goed om 'n verandering ten opsigte van die uiterlike vorm van die sakrament aan te bring. Die besnydenis kry 'n nuwe gestalte. Daar is nêrens waar in die Nuwe Testament in soveel woorde gesê word dat die besnydenis nou vervang moet word deur die doop nie. Maar wat wel duidelik is, is dat daar onteenseglik gesê word daar is 'n nuwe bedeling in die Nuwe Testament en die teken van die nuwe bedeling is die doop. En daarom in die lig van hierdie stuk genade moet ons onthou dat alle verbonde twee dele het. Op God se genade aanbod moet ons elkeen vir homself antwoord. En as ons die wonderlike genade as evangelie sien, is daar geen beter antwoord nie as die wat Paulus skryf vir die gemeente in Filippi. Filippi was daar in Klein-Asië, dit is die eerste Christelike gemeente wat op Europese bodem gestig is. En hulle het ook allerlei gebruike gehad, maar nou sê Paulus vir hulle dit. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Om dus saam te vat, daar is baie verskillende sieninge rondom die doop en die klein doop en die groot doop en die plek van die besnydenis en het die een in die plek van die ander gekom. Ek wil nie in daardie problematiek op ons mooi program val nie. Ek wil graag dat ons mekaar verskillende teologiese klempunte en sieninge gun, dat ons nooit daaroor met mekaar sal beklei nie, want jy weet, 'n sakrament, het ons nou vandag gehoor, 'n sakrament wys heen na iets anders met die bedoeling om 'n geestelike boodskap oor te dra. En daarom gaan dit nie by die sakrament oor het die doop nou gekom in plek van die besnydenis nie. Gaan dit nou hieroor groot doop of klein doop nie. Vergeet dit. Dit gaan daaroor dat die bloed van die besnydenis herinner het aan die verbond wat God gemaak het. Dit was 'n teken. Net so die doop, of jy nou aan 'n groot doopkerk behoort of 'n klein doopkerk, moenie daaroor beklei nie. Maar die water van die doop wys na die bloed van Jesus Christus wat gestort is, sodat 'n sondaar mens soos jy en 'n sondaar mens soos ek verlos kan word. En sonder die bloedstorting van Jesus Christus is geen verzoening met God moontlik nie. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Totsiens.